Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ny ity tantsorika ho an'ny fianakaviana izay iresahantsika indrindra ny momba ny hoe katesizy ny fianakaviana. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny momba ny hoe ny fankatoavana andraisi ny maha-olona ka niompana be diaibe tamin'ny fandraisana ny batemin'i Jesosy moa izany no resantsika tao anatin'izay. Dia alohan'ny resantsika ny lohevitra manaraka dia fitinina amintsika vetivety aloha izay nataony momba an'izay hoe fankatoavana ny ray sy ny maha-olona izay. Izay no niresantsika ny hoe ny fanaiken'i Jesosy atao batemy dia mampianatra antsika ankatoan'Andriamanitra iray ka ny fanekena sy ny fanajana ary ny fijoroana amin'ny fahamarinana araka ny soratra masina no fomba tsara indrindra ankatoavana an'Andriamanitra. Ka ny olona miaina ny fahamarinana no ankasitrahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana satria maneho ny tena maha-olona azy izany. Izay ny hevitra lehibe no resahana momba an'izay le hoe ny fankatoavana ny ray sy ny maha-olona izay. Fa hiditra lohevitra vaovao isika dia ny hoe ny alehiben'ny fiainana dia tsy noho ny arena akory fa noho ny fitiavana marina. Dia mampera Mitsinjo Luka Rason no hiaraka amintsika amin'ity herinandro ity hamakafaka an'izay lohahevitra izay izay miompana indrindra ao anatin'ny fiainam-pianakaviana. Miaraba mompera tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Miarabanao madama Fredeline ary miaraba ihany koa ny mpiaino antsika.
Tsika mompetra izany miresaka ny hoe alehiben'ny fiainana. Inona ny atao hoe fiainana? Inona izany hoe miaina izany? Dia anombo antsika ny fandaharana famakafakana ty lohahevitra ty andilo izahantsika faritana atao hoe fiainana satria ny olona samy manana ny atao hoe famaritana an'izay fiainana izay.
Marina tokoa izany madame Fredeline, ny olona no samy manana ny amaritany ny atao hoe fiainana. Fa ankilan'izay andilo ho jerentsika ny hevitra mety ho diso manoloana ny fiverany sasany ny atao hoe fiainana.
Ka inonavy izany no mety hitarafan'ny olona izay hoe fiainana izay?
Ny voalohany dia ho jerentsika ny atao hoe ny vola sy ny fananana no amaritan'ny olona ny tena hoe fiainana. Io izany dia anisan'le hoe hevitra diso anankiray. Marina tokoa fa hoy ny fomba fitentsika malagasy hoe ny vola no ozatry ny fiainana. Ekena fa mety manamora ny fiainantsika sy manandanja ary ilaina ny vola aman-karena. Io moa no mahatonga ny olona sasany mivoaka maraina ary mody alina dia hoe hitady vola ho an'ny fianakaviana, hitady sakafo hohanina, hitady vola mba hitafiana, hividianana fanafody raha sendra marary. Fa kosa tsy izany velively no tokony hamaritra ny fihetsika sy fifampitondrana eo amintsika olombelona. Raha tsy izany mantsy dia ho tonga amin'ny eboebo ireo heverina ho manan-karena ary tsy hisy toerana ho an'ireo heverina ho mahantra eo amin'ny fiarahamonina. Ny fitiavan-karena dia avana mazava tsara amin'ny fampiasana ny vola ho toy ny fomba ahazahoana fifaliana sy hiatrehana ny tena zava-misy eo amin'ny fiainana. Fitaovana ny vola ary afaka mampiasa izany ho any amin'ny tsaratsara kokoa na ratsy ny tsirairay. Ny tena loza mantsy dia ny fiheverana fa ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana dia ny vola. tsy maninona na misy dikany na tsia ny zavatra ataonao na manimba ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana aza na tsia fa ny zava-dehibe a dia ny mahazo vola lasa manana fahefana eo amin'ny asa tao na ny fiainan'ny hafa mihitsy aza ny olona iray rehefa everina fa hoe tompon'ny vola
ka zay indrindra mantsy mopera ny olona rehefa manam-bola dia mihevitra hoe izy no mifehany rehetrarehetra mifeha manodidina mifehany fianakaviana lasa ohatrany hoe tena tompon'ny fahefana mihitsy izy zany raha vao manana ny vola inona no tsy maintsy tandremana zany a manoloana n'izay hoe fananana vola izay
tokony ho tandrimantsika ary ary tokony ho tadidintsika fa ny volany afaka hifitianana fandriny fa tsy afaka hifitianana toromaso a sy ny nofomamy ny vola afaka hifitianana boky fa tsy afaka hifitianana fahalalana kosa tsy afaka manao ny zava-dehetra ny vola misy fetana izy io tsy ny vola no tokony ho ivon'izao rehetra izao ireo izay very vola dia very zava-dehibe izay very namana mbola mihoatra noho izany aza fa ny tena izy ary ny tena loza fa izay very finoana kosa manary ny zava-dehetra hitsakilan'izany a tsy mahavidin'ny fiainana ny vola singa iray ao anatin'ny fiainantsika olombelona ny vola tsy vitany hoe fanangonan-karena fotsiny ihany ny fiainan'zanak'olombelona ohatra ny fianakaviantsika sy ny namana dia manandanja kokoa amintsika noho ny vola amakarena io mantso ny obolantsika malagasy zay hoe aleo veritsika raikaram-bola toy izay a veritsika lakalam-pihavanana midika izany fa mbola ambony lavitra noho ny fihavanana ny vola ny namana sy ny fahalalana fomba ary ny fahaizamiana dia hitondranao any amin'izay tsy hahafahan'ny vola manao izany tsy ny vola mihitsya no mamaritra ny mahatsikatsika
matetika tokoa rehefa hoe misy ny vola ary tena miparitaka ny vola de ohatrany mitomby any koa ny tsy fandriam-pahalemana sy ny korotana ny ady sy ny sisa ary raha ohatra ka hoe mahavidy ny aina ny vola efa tsisy maty tsony ty tombonin'ny tany ka tsara tokoa ny eritreretantsika ny hoe ay a ny fiainana zany a de tsy vitan'ny vola ohatra ray moa iny nety mamperateto androany iny fa raha pitsika mbola hiaraka amin'ny any a ijery hoe inona koa ny mety mandiso ny hevitrantsika amin'izany resaka hoe fiainana izany zay ny fiarantsika ary mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika rano pitso indray
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco